om die woord van die Here oop te maak by Jakobus. Is daar in die Nuwe Testament, Jakobus, my Bybel is 'n groot druk, bladsy 359, hoofstuk 4. Ons gaan lees vers 1 tot en met vers 12. Ons gaan net 'n greep hieruit vanaand aanraak. Miskien as die Here dit vir ons baie duidelik maak, heel waarskynlik volgende week sonoggend en aand weer uit hierdie gedeelte spreek met u. Jakobus praat, hy sê, waar vandaan kom oorloë en vegterye onder julle? Kom dit, of kom hulle nie hier vandaan, van julle welliste wat in julle lede stryd voer nie? Baie interessante opmerking wat Jakobus maak. Hy sê eintlik vir ons, hoekom veg ons soms met mekaar? Weet jy hoekom? Hier binne is daar fout. Hier binne is daar emosies en gesindhede en goed. Dis waarvan hy praat. Vers 2, julle begeer en julle het nie. Julle pleeg moord en is naijwerig en julle kan niks verkry nie. Julle veg en maak oorlog en julle het nie, omdat julle nie bid nie. Julle bid en julle ontvang nie, omdat julle verkeerd bid, om dit in julle welliste deur te bring. Egbrekers en egbreeksters, weet julle nie, dat die vriendskap van die wêreld vyandskap teen God is nie? Wie dan 'n vriend van die wêreld wil wees, word 'n vyand van God? Of meen julle dat die skrifte vergeef sê, met jaloersheid, begeer die gees wat in ons woon? Maar hy gee groter genade, daarom sê hy, God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. Onderwerp julle dan aan God, weerstaan die duivel, en hy sal van julle wegvlug. Nader tot God, en hy sal tot julle nader. Reinig die hande, julle sondaars, en suiwer die harte, julle dubbelhartiges. Weeklaag, treur en ween. Laat julle gelag in treurigheid verander word en julle blydskap in bedruktheid. Verneder julle voor die Here en hy sal julle verhoog. Broeders, moenie van mekaar kwaad spreek nie. Die wat kwaad spreek van sy broeder en sy broeder oordeel, spreek kwaad van die wet en oordeel die wet. En as jy die wet oordeel, is jy nie 'n dader van die wet nie, maar een regter. Een is die wetgewer, hy wat mag het om te red en te verderf. Maar jy, wie is jy wat 'n ander oordeel? Net tot sover, ek kan die woord daar oop, ons gaan na aanleiding van teks vers 7, onderwerp julle dan aan God, weerstaan die duivel en hy sal van julle wegvlug. Na aanleiding van daardie teks wil ons vanavond met u praat oor die tema onderwerp julle aan God. Kom ons bly net so sit, dan vra ons die Here se seën. Here Jesus, vanoggend, nadat ons in die erediens was, nadat ons ander verantwoordelikhede afgehandel het en in die motor geklim het die voor die kerk, het ons dogter opgemerk, Papa, kyk, die bome is besig om te bloei. Ek wonder hoeveel van ons het dit raak gesien in hierdie dag. Hier langs my, aan my linkerkant, waar die glasvensters is, is daar bome en hulle is besig om nuwe blaartjies uit te stoot. En dit het my weer intens bewus gemaak van U wat die almagtige God is. U wat die seisoene gebied, U wat die mag het om nuwe lewe voort te bring wanneer dit lyk vir ons asof alles wil doodgaan. Selfs daar by ons woning het ek die afgelope tyd opgemerk dat die mooi groen gras skielik plek gemaak vir geel gras. En het ons besef dat die winter het sy tol geëis. En die feit dat ons 'n waterskaarste het en nie sommer maar net lukraak kan nat maak nie. Maar Here, toch het ek ook opgemerk tussen daardie geel gras met nydagse onverwagse skielike ou paar druppeltjies wat geval het, het daar lewe gekom weer. Nuwe lewe in ou grassade en grassprite. Net ek ook besef, dis U alleen wat weer lewe kan blaas, ook in die natuur, maar ook in ons as mens. Vader, baie dankie, dat U ons vir 8 maande van hierdie jaar gedra het. Ons neem afskeid in hierdie week, woensdag aand, neem ons afskeid van die maand van Augustus van 2016, nooit weer in mense jeugenis sal die maand Augustus van 2016 weer by ons verbykom nie. En terwyl ons die 31ste Augustus in ons gemoed vars het, wil ons ook vanaand as 'n gemeente, wil ons intens intree vir ons jong broeder, broer Johan Alberts, wat woensdag aand sy 3de jaar eksamenboodskap moet aflê daar by die kweekskool. Here, ons wil bid dat U vir hom en Sanja in besonder ook in hierdie dae, maandag, dinsdag en woensdag, tot groot kalmte sal stem. Ons weet, andere van ons wat hier sit, weet wat 'n geweldige spanning daar is op 'n student in sy 3de jaar, wanneer hy daardie groot geleentheid moet waarneem, wanneer hy moet preek daar vir sy medestudente en docente, en waar hy moet preek, Here, om 'n punt te behaal wat sê geslaag. Vader, ons wil bid dat U vir Johan, en ons glo U het reeds vir hom die woord gegee, want hy moes reeds sy boodskap inhandig vir evaluering, maar dat U vir hom in staat sal stel om die woord wat U vir hom gegee het met passie oor te dra, en dat U daardie verhoog en verheerlik sal word. Baie dankie dat ons elke sieke ook vanaand aan die voete kan kom neersit. Maar Here, in ons midde sit daar dalk mense wat behoeftes het waarvan ons ook nie bewus is nie. Ons wil vra dat U dit in hulle eie harte sal kom stil maak. Ons wil vra dat U vir diegene wat 'n bietjie weg is, wat 'n bietjie uitspan, andere wat teruggekom het na hulle 'n bietjie kon uitspan, dat U hulle ook in hierdie tyd weer opnuut in U sal kom verkoop. Here, dankie vir U woord. Ons dankie vir die waarheid van U woord. Dat ons weet, ons hoef nie met U woord om te gaan, om mense te behaag, om enige voordeel daaruit te trek nie. Maar dat ons die woord mag deel met U kinders, met U mense, en dat U alleen ook daardie verheerlik sal word. Ons bid ook, Here, dat ons ook ons eie liggaam vanaand aan U gee, terwyl ons ervare grieperigheid wat wil kop uitsteek, wil ons vra dat U dit sal kom aanraak, en dat U ook andere wat in die gehoor sit, wat ek gehoor het, maar ook kug en blaas, dat U vir hulle ook in hierdie tyd sal kom vashou. Here Jesus, U Heilige Gees is dit wat ons nodig het om in hierdie aand met waarheid U woord te kan verkondig. Kom en verheerlik U self. Amen. Geliefdes, ek vra dat U sal bid in hierdie week vir broer Johan, terwyl ek dit nou net met U gedeel het. Dit is maar altyd moeilik. Was altyd vir my baie interessant as jy daar by die kweerskool moet preek en jou klasmaat sit daar voor jou, immers hierdie ouens is geroep, né? En jy moet partykeer 'n bekeringsboodskap bring. En jy moet preek asof dit skare goddeloos is hier voor jou sit. En dis nie altyd maklik nie. Kom ons bid vir hom ook. En Sanja is besig met haar kursus. Sy het al eksamens geskryf. En dit gaan goed met hulle. Maar kom ons hou die Here vas. Die woord van die Here sê in Jakobus 4, die 7de vers, onderwerp julle dan aan God. Weerstaan die duivel en hy sal van julle wegvlug. Wanneer jy blaai na Jakobus hoofstuk 1, die eerste vers, dan lees ons daar, die skrywe van die Jakobusbrief word dadelijk geïdentificeer, Jakobus, 'n diensknegt van God, en die Here Jesus Christus, en aan wie hy skryf, aan die 12 stamme wat in die verstrooiing is, groete. Nou, daar is verskillende Jakobusse in die Bybel, maar dit is baie duidelik dat hierdie Jakobus was die Here Jesus se halfbroer. Kan ek sien, wie van u weet dat die Here Jesus het halfbroers en susters gehad? Jy geweet dit staan in die skrif. Kom ons blaai gou na Matteus 13:55. Ons wil daarom net, jy moet weet van wie ons praat en in watter verband ons nou praat. Matteus 13:55 geef ons duidelike lig hierop. Nadat die Here Jesus nou 'n bietjie gepraat het en hy het gewerk daar onder die mense en gelykenisse vertel, is hy daar in sy eie stad en sy eie dorp Nazareth en vers 55 die mense van vers 54, waar kry hy hierdie wysheid en kragte vandaan? Vers 55, is hy nie die seun van die timmerman nie? Is die naam van sy moeder nie Maria en die van sy broers Jakobus en Joses en Simon en Judas nie? Vers 56, en sy susters, is hulle nie allemaal by ons nie? Geliefdes, jy moet verstaan dat Maria en Josef was nooit by mekaar in enige vorm van gemeenskap betrokke tot en met na die geboorte van Jesus nie. Want die Here Jesus is gebore vanuit die Heilige Gees van God wat oor Maria gekom het. En dan sê die skrif baie duidelik dat Josef nie sy vrou beken het nie tot die geboorte van Jesus nie. Staan in die skrif. En vanuit hierdie interaksie tussen man en vrou Maria en Josef na Jesus se geboorte is daar ook ander broers en susters gebore. En dit is hierdie broer van Jesus, Jakobus, wat uiteindelik die hoof geword het van die kerk in Jerusalem. Dis hy wat hierdie geskrif geskryf het. Niemand anders nie. En aan wie skryf hy? Hy skryf aan die 12 stamme, met ander woorde, dit is 'n ander benaming vir Israel, die volk wat in verstrooiing is. Waaroor het hulle in verstrooiing gegaan? As gevolg van die vrede vervolging wat daar plaasgevind het, nie noodwendig net teen die Christene nie, maar teen die Jode. Daar was 'n intense vervolging wat teen die Jode gewoed het, en dan spesifiek ook teen die Christene. Jakobus, liewe broers en susters, skryf teen die agtergrond van hierdie feite wat ons sopas met u genoem het, en hy sê vir hierdie volk van God, en ook vir God se kinders in 2016, gee hy 'n aantal opdragte. Ons gaan so 'n bietjie meer dalk in die naweek wat kom na dit kyk, maar die een wat ons vanaand met u oor wil deel is, hy sê in vers 7, onderwerp julle dan aan God. Hy sê, ongeag julle omstandighede, ongeag wat julle ervaar nou Israeliete, ongeag waar julle julle nou bevind, in hierdie vreemde wêreld, onder vreemde omstandighede, ongeag of mense julle sleg behandel of goed behandel, of mense julle ignoreer, of mense vir julle respek het, onderwerp julle dan aan God. En dan moet ons gou vir mekaar vra, wat is hierdie woord onderwerp? Engels sê submit yourselves. Dis 'n baie kosbare woord. Die paartjies wat ons in die huwelik bevestig het, sal weet dat dit is een van die sleutelwoorde wat ons met hulle deel terwyl ons of wanneer ons met hulle huweliksvoorligting doen. Dis hypotasso. En hypotasso het niks te doen met, in 'n paartjies geval, bly stil, ek is die baas nie. Hypotasso het die gedagte dat ek besef iemand anderste het 'n hoër rang as ek. En dit is 'n militêre term ook wat gebruik was, wanneer die korporaal vir die troepie sê hardloop, dan vra hy nie hoekom nie, dan hardloop hy. Wanneer die sersant vir die korporaal sê hardloop, dan vra die korporaal nie hoekom nie. Wanneer die samejoe vir die sersant sê hardloop, dan vra hy nie hoekom nie. Wanneer die luitenant vir die samejoe, en so kan ek opgaan. Nou laat ek u op 'n ligte noot gou vertel. Die grappie word vertel van die eenheid hierso in Pretoria, ons het dit altyd onder mekaar vertel in die weermag, van die jong troepie. Nou, ons het 'n naam vir jong troepies gehad, ons het hulle rowe genoem, 'n roof. Dit was maar die weermagtaal. En hy is die dag op sy eerste wagpos, by die hoofhek. En elke dan en wan, dan kom die korporaal uit, dan sê hy vir hom, het die generaal al gekom? Hy sê, nee, korporaal, nog nie. Dan verduidelik die korporaal vir hom, onthou, hy gaan met 'n groot swart kar kom, die landse vlag gaan voorwees, hy het baie sterretjies hier, en die swaarde hierso, laat weet my as die generaal kom. Dan sê die korporaal weer daar in die wagkamer in, en so hou dit aan vir elke 5 minute, dan vaai, is die generaal al die. En die generaal kom toe die middag, so by 2:30, kom hy uiteindelik, nadat hy 'n paar basisse besoek het, kom die generaal aan daar so, en die troepie marcheer uit, en hy halt, en hy salier, hy sê, generaal, ons is bly, jy is hier so, maar jy sê nie moeilikheid, die korporaal soek jy al die hele dag. Verstaan nie wat ek sê? Hypotasu beteken, dat ek, en hier staan hy, in Jakobus 4 vers 7 staan, daar die woord, hypotasu, in die passiewe vorm. En dit beteken, dis 'n gewillige onderwerping aan God, vriende. Gewillig. Want, jy en ek moet besef, en Jakobus wil hierdie waarheid, wil hy by sy lesers thuis bring, onderwerp julle gewilliglik aan God, met respek nou gesê, hy is die generaal en ons is die troepies. Geliefdes, ons praat met u 'n paar gedagtes oor die tema onderwerp julle aan God. Die eerste gedagte, nou laat ons verstaan wat hierdie woord hypotasu beteken. Die eerste gedagte, onderwerp julle aan God se woord. Hoofletter woord. Laai saam met ons na 1 Petrus, hoofstuk 2, is net die volgende geskrif, daarna Jakobus 5, 1 Petrus 2, vanaf vers 11 tot en met vers 17. Kom ons lees dit, Petrus wat ook skryf aan die Israeliete in verstrooiing. Hy sê, geliefdes, dis vir my so mooi woord, daai geliefdes, ek vermaan julle as bywoners en vreemdelinge, om julle te onthou van vleeslike begeertes, wat stryd voer teen die siel, en hou julle lewenswandel onder die heidene skoon, sodat as hulle van julle kwaad spreek, soos van kwaaddoeners, hulle op grond van die goeie werke wat hulle aanskou, God kan verheerlik in die dag van besoeking. Luister mooi. Wees dan onderdanig aan elke menslike verordening ter wille van die Here, of dit die koning is as opperheer, of die goewerneurs as sy gesante, om wel kwaaddoeners te straf, maar die wat goed doen te prys, want so is dit die wil van God, dat julle deur goed te doen die onkunde van die dwaase mense tot swye sal bring, as vry mense, en nie asof julle die vryheid het, as 'n dekmantel vir die boosheid nie, maar as diensknegte van God. Julle moet almal eer, die broederskap lief hê, God vrees, die koning eer. Petrus, geliefdes, skryf aan die kinders van die Here in verstrooiing, dat ons onderdanig moet wees, hypotasu weer, aan die woord van God. Hier is 'n paar instruksies wat ons net so een vir een vir u wil ontrafel. God se woord gee baie duidelike opdragte. Hy praat met u en my. Hy praat met die kinders van die Here. Hy sê in die eerste plek in vers 11 'n ernstige waarskuwing ook in hierdie dag waarin u en ek leef. Ons moet ons onthou van vleeslike begeertes. Vriende, vele kinders van die Here, vele Christene in ons dag, se hele lewe draai net om hulle eie gemak, hulle eie voordeel, hulle eie vleeslike begeertes. Dis 'n ernstige aanklag wat ons voor ons deur lê in hierdie aand, maar ons merk dit op. En God se woord sê baie duidelik, ons moet ons onthou van vleeslike begeertes. Hoekom? Want dit voer stryd teen die siel. Dit veroorsaak hierdie wisselwerkende stryd hier binne in jou. Moet ek dit? Mag ek dit? Kan ek so? Wil ek dit? Gaan ek hier? Gaan ek daar? Gaan ek dit doen? Vriende, dit maak dat jy later aan in so 'n stryd betrokke raak, dat jy nie meer weet wat is reg of wat is verkeerd nie. Tweede waarskuwing, hy sê ons moet ons lewenswandel skoon hou onder die heidene. En hou julle lewenswandel onder die heidene skoon. Een ek kry elke dag te doen met heidene. Wat is 'n heiden? Ag nee, dis iemand wat 'n ander veldkleur het as ons. Nee, vriende, 'n heiden is iemand wat nie Jesus Christus as koning in sy lewe ken nie. En die meeste van u en ek was ook daar gewees. U kry in u omloop elke dag, kry u te doen met mense wat Christus nie ken nie. Ek gaan vir u net vra, wat is u taalgebruik in daardie mense se teenwoordigheid? Hoe tree u op wanneer u kwaad word in daai mense se teenwoordigheid? Wat dink hulle van u en my godsdienst nadat ons al die speelgoed uit die pram en die kot uitgooi wanneer ons nie ons sin kry nie? Geliefdes, die mense aan wie Petrus skryf het dit nie maklik gehad nie. Maar hy gee vir hulle goeie raad. Hulle moet hulle lewenswandel skoon hou. Vriende, ons kan nie die een ding getuig en die ander ding lewe nie. Die woorde wat ek vandag uiter, wat onrein woorde is in die teenwoordigheid van ongeredde mense, maak dat ek oormôre die geleentheid wat ek sou gehad het om te getuig, verloor, omdat my getuienis daar geen impak mee nie. Verskoon my. Die woord van die Here gee vir ons baie duidelike opdragte. Onderwerp julle aan God se woord. Hy sê in vers 13, ons moet onderdanig wees aan menslike ordeninge. Geliefdes, daar by die werksplek, en ek sluit my werksplek ook in, staan ons almal onder gesag, is dit nie so nie? Al het jy jou eie besigheid, jy staan nog steeds onder gesag. Daar was een ou wat jou groot baas is, sy naam is Sars. Ken jy hom? Sars is jou groot baas dan, as jy nie sê, ek het niemand is my baas nie. As jy nie oorbetaal en doen wat Sars van jou vereis nie, dan kan jy nie voor God rein wandel nie. Dan kan jy nie God se seën in jou lewe ervaar nie. In elk geval nie tot die mate en die hoeveelheid en intensiteit wat God jou dalk wil seën nie. Ons moet onderdanig wees aan menslike verordeninge, ons moet doen wat hulle, wat in 'n posisie van gesag is. Nou vind jy, daar's baie mense in posisies van gesag in Suid-Afrika, wat u en ek voel, hulle hoor dalk nie daar nie. Maar dis nie die punt nie. Enige persoon, Romeine 13 vers 1 sê God se woord, is in 'n posisie van gesag. Hoekom? Omdat God hom daar gestel het. Maak nie saak wat u en ek dink nie. God stel aan en God stel af. Ons kan nie verby dit redeneer nie. Ons mag nie ons vryheid in Christus, sê vers 16, as dekmantel gebruik om boosheid te doen nie. Baie Christene, plaas ek nou in aanhalingstekens, beskou hulle self as bevoorregtes en hulle kan sekere goede doen en sê en optree, omdat hulle kinders van God is en God sal hulle nie straf nie, hy sal verstaan. Nee, my broer en sister, wanneer u en ek God se kind is, is ons verantwoordelikheid dubbel soveel. Want ons moet, soos Paulus gesê het, sorg en toesien dat ons nie 'n skouspel word vir hierdie wêreld nie. Ons het 'n verantwoordelikheid, geliefdes, om ons aan God se woord te onderwerp. As die woord sê dit is verkeerd, dan moet ek in u nie soek vir elke loophole om daai woord te omseil nie. Ons moet leef binne daardie woord. Vers 17 sê ons moet almal eer. Het jy mooi gesien wat daar staan? Julle moet almal eer. En ek moet hier 'n penny drop. Geliefdes, daar's een persoon se gesig wat as dit op die televisie verskyn, dan sit die meeste van ons die televisie af, nee. My oorlede pa het altyd gesê, sit af die TV, hy kyk wat hy kan steel in my huis. En ek wil vir u sê, vriende, ek sluit myself by u in, ek distansieer my nie van u nie. Ek wens eintlik, ek moenie vanaand op die platform staan en preek na u toe nie, daar by u staan. As die woord sê, ons moet almal eer, wie is almal? Almal. Hierso is een wat met my nogal baie hard gepraat het ook, ons moet die broederskap lief hê. Wat is die broederskap? Kan ek gou vra, al die broeders wat hier in die gehoor sit, wat soos ek dink en doen, staan ge op? Sê nie niemand nie. Niemand nie. Ons is verskillend. Ons het verskillende aanslagte, hoe ons dinge doen, hoe ons dink, hoe ons optree. Nou sluit ek die sisters ook in. Die een ou sistertjie vat 3,5 ure om 15 koeksisters te draai. Die ander een doen in 3,5 ure 250 koeksisters. Ons is nie dieselfde nie. As die woord sê, ons moet die broederskap lief hê, dan moet ek vir my broer, my sister lief wees met al die dinge van hulle waarvan ek nie hou nie. Nou kry ons 'n groter prentjie, né? Want weet jy wat is die samebindende faktor? Die samebindende faktor is nie of broer Dou of broer Johan presies doen wat ek doen nie. Die samebindende faktor is dat Christus net soveel in Dou of in Dou of in Louis of in Johan of in Annemarie of in Ina of in Wilna woon as in my. Nie meer of minder nie. En ons moet daardie broederskap in hierdie gemeente lief hê, vriende. Iets wat besig is om te verdwyn in ons samelewing, kom jy dit agter? Een ek kan 'n verskil maak. Hy sê ons moet God vrees, vers 17, ons het hulle paar boodskappe gebring oor die vrees van die Here. Ons moet die koning eer. Sou dit nou die staatspresident insluit?
Party ons krap nou hulle kop. Ander ons kyk nou weg, hulle wil my nou nie in die oë kyk nie. Vriende, ek is niks. Ons moet God in die oë kyk vanaand. Ons moet die koning eer. Ons moet die burgemeester eer. Ons sê, man, hy moet die slag in my straat afry. Ek wil hom met klippe gooi. Kyk hoe lyk ons sy paadjies. Kyk dit. Nee, vriende, dis al hierdie dinge wat ons omring en wat ons besoedel en wat maak dat ons nie aan God onderwerp nie. Ons moet wegkyk van hierdie dinge. Ons moet doen wat die woord sê, vriende. Ons moet weer by 'n punt kom, ons wat Jesus bely as koning in ons lewe, waar ons God se woord koester. En waar ons dit lewe, vriende. Om te onderwerp aan God beteken een, ek moet gewilliglik onsself ondergeskik stel aan God se woord. Ons moet doen wat die Bybel ons beveel. Geliefdes, die tweede gedagte, onderwerp julle aan God se werkers. Nou vind ek het baie gepyn so hierdie. Jy moet toch mooi luister wat ons uit die woord uithaal, dis nie ons eie gedagtes nie. Ons vind hierdie gedagte in Hebreërs 13 vers 17. Wees gehoorsaam aan julle voorgangers en onderdanig, want hulle waak vir julle siele as diegene wat rekenskap moet gee, sodat hulle dit met blydskap kan doen en nie alsigtende nie, want dit is vir julle nie nuttig nie. Vriende, asseblief, ek staan nie vanaand en ek propageer vanuit God se kansel dat u hulle aan my moet gehoorsaam en onderdanig wees nie. Die woord hierso, gehoorsaam, obey, in Engels, paito, in Grieks beteken, om oortuig te wees, om te soek om oortuig te word, om gehoorsaam te wees. Die woord voorgangers, gebruik die Engels die taal, them that have the rule over you. Hegeomai, en dit is hulle wat lei, en hier skryf hy aan die gemeente, aan die, nie gemeente die, die Hebreërs, en hy verwys na die leiers, binne die konteks van 'n gemeentelike opset, daar die leiers is nie die dominee alleen nie, hy verwys na die presbyteroi, dis die meervoud van die ouderlinge, waarvan die dominee maar een is, en hy sê dat ons het verantwoordelikheid om te onderwerp aan die leierskap binne in die gemeente. Partykeer dan kom ons by 'n punt wat ons jare lank was ons deel van die leierskap, en op 'n dag besluit ons, ag, ek wil nie meer nie, en dan vergeet ons, ons is nie meer deel van die leierskap nie, en dan wil ons nie meer onderwerp nie. Ons wil nog steeds wil ons hiet in gebied en rondstuur. Kom ek vertel jy ietsie oor leierskap vannacht. Ek het morgen te voorreg om by Lewende Woord, die skool, waar my kinders ook skoolere is, het morgen aand die oorhandiging van die leierskap. Met ander woorde, ons dochter hulle wat nou matriek is, gee nou oor vir die nieuwe leierskap. En ek het morgen aand die voorreg om daar bykie die woord te breek en te open, en reeds nou die dag daar by die synode, terwyl daar een staking van stemme was, en hulle so bykie vir ons gesê het, wees rustig, het die Heere reeds my een woord gegee, oor leierskap. Leierskap behels nie om te heers nie. Leierskap behels om te lei, en nommer een om te dien. Voor jy kan lei, moet jy dien. Baie mense verstaan nie hierdie beginsel nie. Mense positioneer hulle self om in posities aangestel te word, so dat hulle kan otshout en so dat hulle mense kan rondbeweeg. Dis nie hoe dit werk, die vriende. Daai leierskapstyl ken ek, ek het dit vir baie jare self beoefen. Dis nie die ou met die grootste mond wat die beste leier maak nie. Dis die ou wat die mees afhanklikste is van die Here wat 'n goeie leier maak. En ons besef dit nie altyd nie. Wanneer hy hierso praat, geliefdes, dan praat hy oor die gehoorsaamheid en die onderdanigheid aan die kerkleiers. Ek het ook kerkleiers aan wie ek onderdanig moet wees. Ek het ook broeders bo my. Dit maak nie saak of ek vir hulle gestem het by die synode of nie. Wie het hulle aangestel? God! Een ek se verantwoordelikheid is om te onderwerp aan die Here en die leiers wat God daar aangestel het, om hulle te ondersteun en om hulle te help en hulle in staat te stel, sodat hulle hulle werk kan doen. Ek het 'n boek wat ek in navorsing gedoen het, Engelse boek, het ek ongelukkig vergeet, vir verskoning, maar ek wil daarin vir jy gelees het. Hier gebruik hy 'n woord, hy sê dat hierdie leiers moet dit met blydskap kan doen, Hebreërs 13 vers 7, en nie al sigtende nie. Daardie woord sigtende is in die oorspronklike taal in Engels, is dit die woord not with groaning. Dit is so swaar. En dan skryf 'n baie groot, baie goeie, wêreldbekende teoloog en sê, so many pastors knows these groaning. Only the pastor, his wife and his children knows about the groaning of pastors because of a various hurt they need to endure. Weet jy hoe seer kry 'n leraar wanneer daar bandeloosheid is in die gemeente? Wanneer daar wetteloosheid is en wanneer ons opmerk dat mense wil nie onderwerp nie. Geliefdes, so waar skryf die broeder dat net die leraar, sy vrou en sy kinders weet van hierdie seer. Die Here Jesus was ook hierdie seer nie gespaar nie, weet jy? Mense het hom verag. Terwyl hy gekom het om te soek en te red die wat verlore is. In Titus 2 vers 15 gee God die verantwoordelikheid vir leiers in die gemeente om hierdie dinge te spreek, om te vermaan, om te bestraf in alle erns, en om niemand toe te laat om jou te verag as 'n leier nie. Die leiers in die kerk ook, glo ek, word deur God aangestel. Soos Paulus hulle beweeg het en gemeentes gevestig, het hulle oudlinge aangestel om te leer, om te vermaan en om hierdie mense op te voed in die woord van die Here. Petrus gee ons 'n ander kykie in 1 Petrus 5. Vers 2 en vers 3. Hy sê vir ons, hou as herders toesig oor die kudde van God wat onder julle is. Nie uit dwang nie, maar gewilliglik. Nie om vuil gewin nie, maar met bereidwilligheid. Ook nie as heersers oor die erfdeel nie, maar as voorbeelde vir die kudde. Gehoorsaamheid, vriende, en onderwerping aan die gesag in die kerk wat ook deur God daar gestel is, is essensieel vir die goeie orde in die kerk. Waar daar nie orde is in die kerk of in 'n gemeente nie, is daar chaos. Waar daar chaos is, is God se gees nie werksaam nie. Want onse God is 'n God van orde. Orde, vriende. Paulus skryf ook aan die gemeente in Tessalonika in 1 Tessalonisense 5 vers 12 en 13. Hy sê, maar ons vra julle broeders, erken die wat onder julle arbei en julle voorgangers in die Here is en julle vermaan en bewys hulle in liefde die hoogste agting ter wille van hulle werk. Hou vrede onder mekaar. Geliefdes, die groot las en dan verantwoordelikhede is nie op u nie. Die groot las en verantwoordelikhede is op die voorgangers. Hulle verteenwoordig God, sê die skrifgedeelte. Hulle is verantwoordbaar aan God. Hulle wil met blydskap die taak doen wat God aan hulle opgedra het. Ek lees weer Hebreërs 13 vers 17, wees gehoorsaam aan julle voorgangers en onderdanig. Luister mooi, want hulle waak vir julle siele as diegene wat rekenskap moet gee, sodat hulle dit met blydskap kan doen en nie alsigtende nie, want dit is vir julle nie nuttig nie. Oudlinge, in hierdie gemeente het 'n verantwoordelikheid om oor u te waak en vir u ook te lei om die Here te dien. Ons lewe in 'n rebelse samelewing, het u dit al agtergekom? Ons bal die vuiste vir mekaar. Ons wys vir die rooi robot, wys ons 'n teken as ons verbygaan. Ons ignoreer die oranje. Ons daag die rooi uit. Ons kyk of ons nog vinnig oor die vinnige kruising kan gaan. Ons kyk met minagting na die verkeersman wat daar staan. Wat weet hy tog? Nee, geliefdes. Dis gesag wat oor ons gestel is. Maak nie saak van hoe hulle liggaamsbou daar uitsien in daardie uniform nie. Dit maak nie saak wat hulle, hoe goed hulle Engels, Afrikaans, wat kan praat nie. Op hulle bors is daar so 'n tekentjie. Het jy hom al gesien? Ja, so 'n ster tekentjie. Dit beteken hy of sy is 'n vredesbeampte, aangestel ingevolge die statute, die padverkeersordonansiewet van Suid-Afrika, en daardie persoon is oor u en my aangestel, of ons daarvan hou of nie. Ons het die verantwoordelikheid om ook hulle as voorgangers in daai opsig te respekteer. Ons praat met u oor die onderwerp, onderwerp julle dan aan God. Ons het gepraat oor die onderwerping aan die woord van God. Ons het gepraat oor die onderwerping aan die werkers van God, om hulle te respekteer ook in die Here. Die laaste gedagte is so omvattende gedagte, wat vanaand vir my alles wat ons gesê het, kan saamvat. En dit is onderwerp aan die wil van God. Geliefdes, Matteus 26 vers 42, is ons Here Jesus Christus in 'n geweldige stryd gewikkeld. Die woord sê, weer het hy vir die tweede maal gaan bid en gesê, my Vader, as hierdie beker nie by my kan verbygaan sonder dat ek dit drink nie, laat u wil geskied. Wat moes gebeur? Daardie oomblikke in Getsemani het Jesus, en ek is versigtig met my woorde, ek wil nie teologies nie korrek praat nie, maar Jesus tot die intense besef gekom, die uur het aangebreek, waarvoor hy nog altyd, voor die grondlegging van hierdie aarde, voorbestem was, om sy Vader se wil te doen. En wat was daar die wil? Hy moes sonde word, sodat u en ek bevry kon word van sonde. Vir hom was dit 'n intense, uitdagende geleentheid, want hy het nie sonde geken in sy lewe nie. Hy was die seun van God. Hy was die alleenwyse God, die reine seun, die rein verlosser, sonder smet, sonder vlek, sonder rimpel, blootgestel aan sonde, maar nooit toegegee aan sonde nie. En in daai oomblikke worstel hy met sy Vader, hy sê, as hierdie beker by my kan verbygaan, my Vader, maar nogtans nie my wil nie. Geliefdes, soms kom daar dinge oor u en my pad wat nie lekker is nie, maar wat goed is vir ons. Soms moet u en ek gewillig word om te sê, Here, as dit is wat u wil hê ek moet doen, ek doen het. Al ly ek skade, al verneder ek myself. Nogtans nie my wil nie, maar u wil. Ek herinner my aan 'n man Paulus in Handelinge 9 vers 6 op pad daar na Damaskus ontmoet hy hierdie Jesus. Hierdie sekte waarvan hy gehoor het met Jesus wat hulle leier is. En wat gebeur? Ek lees daar in Handelinge 6a en terwyl hy bewe dis nou Paulus en verbaas was. Want Paulus se teologiese kennis, sy verhewe intellek wat hy gehad het, hy kon almal oortuig, hy kon almal oordonde, hy is verbaas, hy kan nie verstaan nou nie. Terwyl hy so bewe en verbaas is, sê hy, Here, wat wil u hê moet ek doen? Voor dit het Paulus gedoen wat hy wou, weet jy hoekom? Want hy kon. Hy was briljant. Hy het almal gehad. Hy het al die support gehad, die ondersteuning van al die hoë geestelikes in Jerusalem. Gaan Paulus, gaan doen wat jy moet doen. En hy kom by daardie moment wat hy sy wil onderwerp aan hierdie Jesus. Duisende, duisende kinders van God kom nooit in hierdie lewe by hulle volle potensiaal uit nie. Weet jy hoekom? Want hulle is nie bereid om te sê, Here, wat wil u hê moet ek doen nie. Ons is so besig om maatskappye te bou. Ons is so besig om die vreugdes van die lewe te geniet. Ons is so besig om vir ons huise te bou en tuinlanings aan te plant en mooi dinge te versamel. En God seën ons daan, kom jy dit agter? Hy gee vir ons dit ook. Maar weet jy wat? As jy klaar is met die een projekkie, het jy agtergekom. Wat gebeur? Was hy? Die versadiging hier binne is nie daar nie. Weet jy hoekom? Dit bly leeg hier binne. Weet jy hoekom? Omdat jy nog nie by daardie punt gekom het wat jy vra, Here, wat wil u hê moet ek doen nie? Geliefdes, God antwoord toe moes vir Paulus daar in Handelinge 9 vers 6, die tweede gedeelte. Hy sê, staan op, ga na die stad, en dit sal jou gesê word wat jy moet doen. Is ons vanavond bereid, geliefdes, ons sluit af, om ons te onderwerp opnuut aan Godse woord. Sit ons in die gehoor en sê, Here, ek weet nou, ek moes hierdie boodskap hoor, en vind hierdie boodskap het in my eie hart, eerstens met my ook gepraat. Soms raak ek ook opstandig. Soms raak ek ook moeg vir die omstandighede rondom my. Maar is ons vanavond bereid om te onderwerp aan God se woord en te sê, Here, ek het u woord in my hart gebere, sodat ek teen u nie sal sondig nie. Is ons vanavond bereid om te sê, Here, ek onderwerp aan die voorgangers wat u in my lewe oor my gestel het. En Here, bo alles, ek onderwerp vanaand aan u wil in my lewe. Ek wil my eie wil, my eie gedagtes, ek wil dit weer een kant toe skuif. En ek wil vanaand vir u sê, Here, wat wil u hê moet ek doen? Kom ons buig voor die Here.
Dierbare Vader, baie dankie vir die gedagte oor hypotasu, die gedagte om te onderwerp aan God, die gedagte om opnuut my alles op die altaar te plaas vanaand, die gedagte om u weer, ons kan dit in soveel verskillende terminologie uitdruk, die gedagte om vanaand opnuut weer God op die troon van my hart te plaas. Daarom wil ek vanavond bid, skoon my, Heer, is daar enige persoon vanavond hier is, of persone, dat hy of sy in hulle hart saam met my nou sal bid. Ewige Vader, U het met ons gepraat om te onderwerp aan U. U het met ons gepraat om te onderwerp aan U woord. Heer, soms is ons maar selectief, ons doen graag die dinge wat maklik is, en die dinge wat ons dalk gaan laat goed lyk, maar die dinge wat ons in onguns gaan bring, omdat ons nie so lekker gaan instem en saamstem met ander nie, dit los ons maar so bykie, maar vanavond wil ons opnuut vir u sê, u woord is die waarheid. Heere, ons onderwerp aan u krachtige woord. Vader, dankie dat u vanavond weer opnuut vir ons gewaarskeet ook, om toe te laat dat daar chaos in ons lewe bosvat. U het voorgangers oor ons allemaal aangestel, ook oor my. Leer my om hierdie voorgangers in u lief te hê. Al sou ek met hulle verskil oor gedagtes, leer my om hulle hande omhoog te hou. En Here, dan het u met ons gepraat, om te onderwerp aan u goddelike wil. My eie wil is so sterk. Soms wil ek met moeite, dit wat jy reeds nie gewou het, jy wil ek maak werk, Here. Soms sê ek, ek sal wys, ek sal bo uitkom, ek sal wys, ek sal nie gaan lê nie. Dan het jy lankal 'n rooi lig oor die pad gestuur. Leer ons vanavond, om jy wil, in en vir ons lewe te soek, tot verheerliking van u kosbare naam. Amen.